Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarahanay aminao ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanay atolotray ary ny arahabo ampampirarintso ho antsika mianakavy. Omaly isika dia nanohy ny hoe fijerin'ny fiangonana ny fitorianan'ny vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao, ka hitantsika omaly ny momba ny Papa Benoît XVI mahakasika an'izany. Ndeha aloha hoentintsika mpiaino Fridolina ny tambirin'izay omaly izay.
Noresana teto ary tamin'ny farany fa hoe ny Papa Benoît faha-enina ambin'ny folo dia nanamafy ny voalazany ny Papa Jean Paul faharoa amin'ny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly. Nambarany tao anatin'izany ary fa hoe ny mitory ny evanjely dia fianarana ny fahaiza-miaina tsara, ary tsy anarana fotsiny izy io fa entina miaina mihitsy. Tsy miteny amin'ny anarany tena ny mpitory ny evanjely hoy ny Papa Benoît faha-enina ambin'ny folo fa miteny amin'ny anaran'ny eglizy izy, ny eglizy izay naniraka azy. Noho izany dia mitory ny feon'Andriamanitra ireo izay mitory ny evanjely. Mitaky fianambavaka sy ombonana lalina amin'i Kristy izany, ary tsy afaka mizaran'izany isika raha tsy manolotra ny tenantsika amin'i Kristy aloha. Nisy teboka efatra moa izany no misongadina amin'ny fampianaran'ny Papa Benoît faha-enina ambin'ny folo na Joseph Ratzinger, ny amin'izay hoe fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao izay. Dia oloha izany hoy izy ny fibebahana, ny faharoa dia ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahatelo dia Jesosy Kristy, ary ny fahaefatra dia ny fiainana mandrakizay.
Zay zao mopera ny fijerin'ny fiangonana momba ity hoe fitoriana ny vaovao mafaly araka ny endriny vaovao izay. Fa andeha ho jerentsika indray manomboka eto ny fivoatran'izay hoe fitoriana ny evanjely amin'ny endriny vaovao izay.
Mazava tsara ny fampianaran'ny eglizy fa azony atao tsara ny mampiasa ny fitaovana moderna rehetra entina mampita ny evanjely. Fitaovana moderna toy ny hoe internet hozintsika, tengasy malaza azy dia ny hoe tranokalam-pifandraisana hozintsika, eo ihany koa ny televiziona, ny radio, izany hoe ny anamanjery isan-karazany. Ireny fitaovana ireny dia ampiasaina ara-drariny fa tsy atao anapotehana ny fiarahamonina na anapotehana ny maha-olona, indrindra anapotehana ny fifandraisana ny manodidina dia potika miaraka izay koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ho an'izao tontolo izao manko dia ampiasaina ireny mba hanomezana fahafahapon'ny maso fotsiny na fanomezana fahafahapon'ny sofina sy ny filan'ny vatana ihany. Fa ho an'ny eglizy kosa, notsolovin'Andriamanitra ny sain'izay mampiasa sy nanomorona nyireny fitaovana ireny mba entina anasoavana ny mpiarabelona sy ahazony ary atafitaingana amin'ny any amin'izy ireo ny vaovao mafaly nentin'i Kristy ho amin'izao tontolo izao. Manampy an'i Jesosy ny eglizy mba hampanjaka ny tenin'Andriamanitra sy anaparitaka azy aingana araka izay azo atao eto amin'izao tontolo izao.
Rehefa miteny motsika hoe fitoriana vao mafaly amin'ny andro vaovao dia tafiditra anatin'izany ireo fitaovam-pifandraisana samihafa. Inona ny tokony ataon'ny eglisa manoloana ny fampiasana ireny fitaovam-pifandraisana ireny?
Tsy tokony atahotra isika ampianatra sy ampiasa ireny fitaovana raitra ireny a hoentina mitory ny vaovao mafaly. Ny tandremana mafotsiny dia ny hoe andevozin'izy ireny indray a ka adiny ny tena afatra ampitaina amin'izany fitoriana izany, izany hoe variana mampiasa azy andro manalina ka adino a ny tena fiaraha-miasa mivantana amin'ny namana, indrindra moa ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra.
Eo ny fitaovam-pifandraisana sy ny fampiasana azy ireny a nefa mety hiteraka zavatra hafa ihany koa. Inona ary ny tokony atao manoloana izay zava-misy izay?
Matetika dia ny tsy fitoriana vaovao mafaly vao manomboka intsony no ataon'ny eglizy, fa efa tokony ho fandalinana ny finoana sy anamafisana ny tenin'Andriamanitra hafafy a any am-ponin'ireo mpino dia ny fanahin'izy ireo izay revo amin'ity fiainana mandalo ity. Any ka lasa fahazarana fotsiny sisa fa tsy latsapaka anaty toatsoka intsony na ho an'ny mpitory na ho an'ny toriana ny evanjely indraindray a ny fandraisana ireny hafatra maro ireny. Rehefa izay no mitranga dia everina fa efa nolozan'ny toetr'andro izany karazana iraka izany, ka menatra na matahotra mihitsy rehefa misy fotoana tokony hijoroana ho vavolombelon'i Jesosa eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena. Matahotra ny omezan'ny olona sy ataony resaka etseroa ka anyhery a dia manaraka mbokon'ny adalan'izao tontolo izao fotsiny. Manoloana izany a dia miezakitsika manala ny tahotra na ny enatra satria manantena ny mpianany hatrany Kristy amin'ny fanatanterahana ny adidy fitoriana ny vaovao mafaly a atafita ny hafatra lehibe na ny rahany azy ireo. Ka isika no manao izany ankehitriny a dia isika no mijoro vavolombelona araka nefa nambara tamintsika tao aloha ka miezaka sy manana fanamby isika fa tsy maintsy tafita ny vaovao mafaly a ambara-patapitra izao tontolo izao, ary asa adidia manandraikitra izahantsika isan'andro izany a raha mbola miposaka koa ny masoandro a ka ananantsika ny finoantsika sy izarantsika amin'izany amin'ny hafa.
Zava-dehibe ho an'ny fitoriana ny vaovao mafaly ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana. Dia manana didy andraikitra amin'izany isika rehetra amin'ny fandanjalanjana sy ny fahaizana mifehy an'ireny fitaovam-pifandraisana ireny, satria ilaina amin'ny fitoriana ny evanjely arak'izao vaninandro ianantsika izao a izy ireny. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny raham-pitsondrayary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.